ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Alim bolaning yangi tarbiyachilari.
Assalomu alaykum deymiz jonajon yurtimizning aziz insonlari. Tinglayotganingiz FM 101 O'zbekim taronasi radiosi va siz kutgan va biz kutgan onlar mana yetib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekim taronasi radiosi Alimovalar tok shousi efirda va boshlovchilar Ra'no hamda Tursunoy Alimovalar.
Va albatta mana shu FM 101 to'lqinida faqatgina zavq cheksiz shodlik olaman degan azizlar barcha-barchaga assalomu alaykum. E'tiboringizda aynan shu Alimovalar tok shousi va meramcha ko'pchilik qiziqayapti. Bugun
kim ekan?
Kim ekan deb. Albatta
bugun kim ekan degan savol sizni qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Biz bugun o'zimiz uchun bu savol juda ham qiziq edi. Bugun ish qilib mana shu inson kelarmikinlar degan bir savollar qo'shovida o'tirdik va biroz kechki bo'ldi, lekin bugun studiyamizga tashrif buyurdilar.
Bugun 4 minutga kechib qoldik.
4 daqiqaga kechib qoldingiz va hozir ovozingizni o'zidan sizni ashaddiy muxlislaringizni o'zi bu kim ekanligini bilib olishgan bo'lsa kerak.
Albatta, lekin baribir baralla ovoz bilan aytib o'tamiz. Tohir Sodiqov.
Assalomu alaykum Tohir
aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat, sizni ko'rib turganimizga
juda xursandmiz. Alimovalar.
Tohir aka, to'g'risini aytadigan bo'lsak, bugun mana shu studiyaga tashrif buyurishingizdan avval o'ylab ko'rdik, sizni juda ham chaqirishni istagandik studiyaga, lekin Tohir Sodiqov rozi bo'larmikan degan bir savollar bo'ldi. Sababiki siz hamma yerga ham boravermaysiz, bilamiz.
Lekin rozi bo'ldilar va bilasizmi, bitta intervyuda eshitgandik, va'dabozlarni yoqtirmayman degan. Shuncha va'da berdilarmi, albatta keladilar degan ishonch bor edi.
Yo, masalan, tok shoulan постоянно eshitib, boshqa qilib kelaman. Tim bo'lib, человеческие качества у вас есть, девочки. Вы очень juda ham chiroyli ikkita qizi nimasida davrasida o'tirdi.
Lekin shu ikkita
faqat sizlarga kelaman, chunki bir ikkitasiniki kelmayman, to'g'risi. O'ch sizlar radioda bo'lsangiz.
To'g'ri, lekin shu ikkita chiroyli qizni hozir beradigan savollarni eshitsangiz edi. Lekin mana boshladik savollarni.
To'g'ri aka, avval yaxshi insonga boringni ayama degan bir shioringiz bo'lgan ekan, bir intervyularda bir eshitib qolgandik. Hozirgi kunda qanday? O'zgarganmi shior?
Yaxshi odamga kishida mana ayamaslik, bu ma'lumcha u insonni yaxshi fazilatlardan
biri bo'lsa kerak.
В пределах разумного аяма хозир.
Хозир даврда
демак. В пределах разумного.
Меёрдан ошириб юборма.
Ya, yaxshi odamni bo'ylaysizda, keyin o'zidan o'zi yomon odamga aylanib qolishi ham mumkin.
Shunaqa odamlar bo'lganmi hayotda?
Juda ham ko'p.
Masalan uchun
shu endi tanish bilishlarni ichida. O'zi o'zi aytishadiki, og'aynilar bir ikkita bo'ladi, shu ham maktab paytidan.
To'g'ri,
kam bo'lgani tanish.
Sizda hozir shunday do'stlaringiz bormi yo tanishlar juda ham ko'pmi?
Manda do'stlar bor.
Do'stlaringiz bor, a?
Do'stlarim obligatorni bor. No, tanishlarim
sanoqli ham ko'p. Sanoqlimi do'stlar?
Sanoqli. Bizda sanoqli bo'ladi.
Xo'p, o'sha do'stlar.
Ikkita bo'ladi.
Do'stlar orasida o'sha bitta-ikkita deyotganligingizni orasida ham bir sizni ishonchingizni oqlamaganlar ham bo'lganmi?
Yo'q, unaqalari bo'lmagan.
Bo'lmagan. Sinalgan, necha yildan beri do'st bo'lib qolgan.
Keyin asrlar davomida, deydik, chunki mana 20-chi asrdan 21-chiga o'tdi-ku. Ular hammasi birga o'tganman bilan 27 yosh edi.
Juda ham yaxshi. Tohir aka, o'tmishga bir nazar solamiz. Bolalar guruhi orasida qandaydir kelishmovchiliklar bo'lgan degan gaplar tarqagan o'z vaqtida, bu haqda nima deb ayta olasiz? Chindan ham hamkasblaringiz orasida qandaydir.
Endi bilasizmi, bizda bu anaqadir oyna chiqaradigan zavod emas, yoki baklashga chiqaradigan zavod emas. Bu yerda hamma tvorchiskiy. Nima deydi o'zbekcha?
Ijodiy. Ijodkorlar.
Ijodkorlar. Ijodkorlar har doim o'ziniki, endi anu o'qigan bo'lsanglar, rak, lebed, shuka, har bittasi o'zining tarafiga tortadi.
To'g'ri.
Lekin shular shu narsalar bilan, shu narsalarni hisobga olib, hammasini bitta joyga anaq qilish, jamlash bu nima deydi shu guruhni rukovoditeliga, ya'ni
tashkilotchiga,
bossiga bog'liq bo'ladi.
Rahbariga bog'liq.
Rahbariga bog'liq bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lgan kelishmovchiliklar bo'lib turadi, har doim, hozir ham bo'ladi. Mana shu 89-yildan beri ochilgan bo'lsak, shu guruhni har gal raznoglasiya. Mana bunaqa chalsa yaxshiroq bo'ladi, bunaqa chalsa yaxshiroq bo'ladi. Bir ikkita revolyutsionerlar ham bor. Nima esani puling ko'p, menda yo'q unchalik deydi. har bitta odam mehnatiga yarasha olish kerak. To'g'rimi? Kelishdilar da qanaqa? Sizlarni mana qanaqadir
mehnatga yarasha.
Misol uchun boshqacha oylik oladi-ku, to'g'rimi? Sizlar sal boshqacharoq olasiz. Shuni shu narsani.
Shuni hisobga olmadi. Lekin avvalgi hamkasblaringiz bilan yo'llaringiz ayro bo'lib ketgan, boshqa-boshqa.
Ko'plari emigririb o'tgan, ko'plari Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketgan.
Boshqa davlatlarga.
Boshqa emigrant, bejinets emigrant. Anaqa natsiyasi yahudiy bo'lgani uchun barabanshigimiz u yoqqa ketib qolgan. Hali Nargiza Zokirovani o'kasi Tofiq Mardukhayev. Ularda ota bir, ona ikkita. Shunaqa narsa. Yana bitta barabanshikim, menga hech barabanshiklarda vesti qilmaydi. Bittasi Rossiya Federatsiyasi. Ota Vovi. Vladimir Vladimirovich edi, Petrochenkov.
Bilasizmi, Tohir aka, balki nasib qilmaydi deyotganingiz bu boshqa chora ko'rish mumkin-da, balki sizni aynan sostavingiz, ya'ni shu guruhingizni ishlab turib, ularni omadi kulgandir. Nima deb o'ylaysiz?
Albatta kulgan, undan keyin sekin-sekin biz endi ko'p gastrollarga boramiz. O'sha yerda sekin-sekin o'zligisini nima deydi, dvijeniyalarni
ketishgan. Yaxshi, siz orqali oyoqqa turgan. To'g'rimi shunday deb qabul qildim.
Ko'p joydan man tarafdan oyoqqa turmagan, uni ota-onasi oyog'iga qo'ygan. Men uni mehnatini atsinit qilib, o'zimga barabanshik qilib olsam, значит u bola rostakasin professional bo'ladi.
Bugun bormi barabanshik?
Barabanshikim Rostovda. Tofiq har yili Bavram nima deydi, sog'inib kelib turadi
78-inchi.
O'zini puliga bilet olib, unga sahnaga chiqsa bo'ldi.
Oho.
Bu ham yigitdi.
Bu ham yaxshi, albatta sizga yaxshi. Tohir aka, taxminan 300 ta qo'shiq yaratgan ekansiz. Hozirgi kunda sizdan kamdan kam yangi qo'shiqlar eshitamiz. Nega? Bu birinchi savol. Avvalgi ijodingiz butun umrga yetadi deb o'ylaysizmi yoki hozirgi kunda raqobatdan qo'rqasizmi?
Men shunaqa bo'lamanki, raqobatdan qo'rqmayman, i bu yerda kim bilan yana raqobat qilish mumkin.
Xo'sh.
Men sog'lom raqobatni yaxshi ko'raman.
Xo'p.
Tushunarlimi, u radioda ertalabdan kechgacha qo'yursa, My Five da qo'yursa, Navoda qo'yursa, u qanaqa raqobat bo'ladi? Raqobatchilik juda ham.
Lekin nima uchun hozir qo'shiq
men raqobatdan qo'rqmayman, qo'shiq demayman. Qo'shiq chunki
avvallari
men Xudo xolasa mana 42 ga kiraman yaqinda.
Xo'p.
Vazrastnoy tvorchiskiy krizis deydimi? Yoki nima deysa, nima desa bo'ladi? Mamti eti yurilgan shularga o'xshaydigan shularlar menga yoqmaydi, to'g'risi. Men juda ham 5 yillab yozaman qo'shiq. Uncha sal kutinglar.
Bitta qo'shiq ustida ancha ishlaysiz.
Juda ham ko'p.
Oldin unaqa emas edi.
Oldin silishkim energiya ko'p edi. Hozir bola chaqalar katta bo'yapti, problema ham o'ziga yarasha katta bo'yapti. Men birinchi o'chirib oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. San'at u mana qolaveradi
o'z
joyida. U kasb u, bilasizmi?
To'g'ri.
Men bilaman-ku o'zimni. Misol uchun yengashli yozmasam ham, menga iskashuli zeti bering deb ko'pchilik shunaqa kelishadi. To'yda deydi menga, "Ash kel yashaylik, yeting, 90-yillar diskotekasini yeting" deydi. Shu yoqada odamlar, "Hadayin baring, nima qilasiz?" Kelin bilan kuyov shuni so'rab turgandan keyin, "Yo'q, to'xtatib tur, men senga bitta zo'r yengashuli yozib beraman, et beraman" demayman.
Odamlarni yoshlarni esdan chiqishdan qo'rqmaysizmi? Masalan, yangi
guruhlar juda
ko'plab qo'shiqlar kuylashadi. Kerak bo'lsa har hafta yangi qo'shiq berish.
nozimstudio.com
Esda qolyaptimi?
Xo'sh, sizdan so'rayapman. Raqobat kuchliku.
Qanaqa raqobat? Men haliyam tushunmayman. Men zdorovoy raqobatchi. Men bu yerda raqobatga bir ikkita yoshlarning orasida juda ham populyarni insonlar aytishi mumkin. Bu bir Tag'zoda, Pilligrim, Sevara Nazarxon, Shohruxxon, Ulug'bek Rahmatullayev bo'ldi. Qolganini men taniyman, raqobat, maqobat, unisini umuman bilmayman. Yoki ular napravleniyasi, boshqa napravleniya bor. Ular raqobatdir balki. Mana mana shu 5 tasi. Endi 5 tasini ham aytib beraymi? Hammasini? Ha, Shahzoda, ha? Radioda rasa ko'p qo'yasizlar. Ha, shularning ketma-ketiga hamma radio stansiyada uriladi. Bu juda ham to'g'ri qilingan prodyuserskiy работа проделана. Шунча шунака. Ну, шлягерлари борми? Борми? Мен қизларимдан сўраб келдим. Не буга эрталабдан? Борми десам, бор, бир-иккита.
Албатта.
Ulug'bek Rahmatullayevni bor ekan. Kaptarlar ham tudasida ashulasi bor ekan. Shohruxxonda zo'r. Ko'p ashulalar. Men o'zimni ham konsertiga tushdim, shunaqa yoqdi konsert. Молодец. Ha, Pilgrim. Pilgrim ham yozmaydi, bir-bir yozib qo'y. Ana UNICEF kelovlar bilan yozishdi. Shunaqa chiroyli chiqqan Beatles ashulasini aytib, maza qildim. Ham bular faqat bir ikkita ashulalarda bo'ldi. O'zi radiolarda bir ikkita ashulalar aylanishdi. Hammani qo'yish kerak emas, pul ishlayman. U sizlar aytasizmi? O'sha sizlar buxgalteriyaga.
Tohir aka, hozir mana aytyapsiz-ku, o'zi yaxshi qo'shiq necha yillardir yashaydi, to'g'rimi? Kerak bo'lsa vaqtlar
kerak bo'lsa asrlar
qoladi, to'g'ri shuni aytayapman.
Qoladi.
Bugungi kundagi o'sha juda ham ko'p qo'shiqlar, misol uchun soni ko'p, lekin sifati yo'q qo'shiqlar juda ham ko'payib ketgan, to'g'rimi? O'sha ijodkorlarga nima demoqchi edingiz mana shu efir orqali? Nima deyolaringiz?
Baraka, baraka topkurlar, men bitta narsa aytmoqchi edim. O'zi 3tami, 4tami, 5tami aranjirovchi bor. Mana shu Toshkent shahrimizda shu 4 ta 5 tasi o'zi ashula etsin bo'ldi. Ketidan yurgan 500 talab artistlar yo'q bo'lsin. Litsenziya o'g'irlashgan, charchab ketishgan o'zbek nomida. Litsenziya berib. Endi har bitta odam baxtli bo'lishga haqli, to'g'rimi? Ularga ham litsenziya olish kerak. Shu narsa bilan mashg'ul bo'lgandan keyin albatta qanaqadir nima deydi? U yoqda bor. Shu anu nima deydi? Casting group.
Nima deydi? Kengash,
badiy kengash. Shu casting qilayotganda unda qarab olishsin, de.
Dedi ham yaxshi.
Nima deydi? Anu ko'p odamlarni pensiyaga chiqarish kerak o'tdi. Yoshdan olish kerak. Qani shuni ongini qanaqaligini tushunadigan. Bir xil paytlar yosh, iste'dodli, zo'r reper kelib qolsa, attamlarlar 70 ga chiqqan amaki o'tirib ya bo'lmaydi bu deydilar, bo'ldi litsenziya ham yo'q bolaga. Nechtasi shuning uchun yuribdi, litsenziya ololmas.
Yaxshi iste'dod
paket. Ha, faqat u odam tushunmaydi, chunki ular boshqa vaqt vakillari. Unda Turkistondan chiqdi, qizlar chiqib oyoqda plakatlari bilan turishdi, nonga litsenziya berishmaydi. Qanaqasiga bunaqa? Shuning uchun hamma joyda bitta bundan, bitta bundan, bitta bundan. Klassikmi? Klassikski anaqa bo'lsin.
Badiy kengash
a'zosi. Bitta klassik bo'lsin, bitta rocker bo'lsin, bitta rapper bo'lsin, bitta takoy natsionalniy, nima deydi mashin. Muntoz o'zimizga xos anaqalar, bitta savremenniy muzikadan ham bitta odam kengashda bo'lish kerak.
To'g'ri.
Ulaqatdan bilmaydi-da, ha, bu yaxshi ekan. Ular bilasizmi qanaqa tushunadi? Mana popularniymi? Konsertiga odam tushyaptimiz, naj yaxshi ekan deb o'ylashdi.
Zo'r ekan.
Bo'lmagan gap.
To'g'ri aka. Savollarda juda ham ko'p. To'y hashamlarida juda ham kam ko'rinasiz, ha?
Nimaga?
Kamroq ko'rinasiz. Boshqa xonandalarga qaraganda?
Mani kechasi chaqirishadi. 9:00 keyin. Shuning uchun ko'plar endi ayollar ketib qolgan bo'ladi, boshqa qilgan bo'ladi. Uy yumushi bor, turmush o'rtog'i chaqirib, o'qatdasan tez-tez kel uyga deydi. Ko'p artistlarimiz 10:00 uji qo'rqishadi, chunki ozgina odamlar normalni bo'lib qolgan, hozir borsam bir janjal bo'lmasin deydimi. A biz boraveramiz. Bizni hammasi sportsmen bo'ldi. To'rttalamiz kirib kelamiz, shular.
Demak, to'yni oxirgacha o'tirish kerak Tohir Sadiyevni ko'rish.
Albatta, 11:00 gacha.
Asosan daromadni qanday topasiz?
Bundan tashqari bir ikkita biznes bor. Interaktiv biznes.
Ya'ni, qanaqa tushunsak bo'ladi?
Sayt.
Saytlaringiz bor. O'sha orqali?
Shu orqali bolalar guruhpasini shu qo'shiqlarini qanaqa bir klik orqali sotib, bularga yetkizib berib, yoki videolarni mana yaqinda konsert berdik. Shularni har bittasini slivat qilib, bolalar music to'chiga uzga, chetdan ozgina mablag' kelib turadi. Kelib turadi deganda endi qancha poklonnikingiz bo'lsa,
shunga yarasha.
Buni hali yanada tushunib, odamlar yetguncha ancha vaqt bo'ladi. Men shu narsani paka o'zimga biznes deb
bo'ldi, boshqa biznesingiz yo'q.
Yo'q, qanaqa biznes bo'lish.
Yaxshi. Bilasizmi, ba'zi xonandalar shou biznes shafqatsiz deb aytadilar.
Sizningcha
qanday? Siz nincha? Shafqatsiz. O'z qanaqa muammolarga duch kelgan?
Degan narsani tegida mana bunaqa narsa yozibdi qizlar. Bitta odam qachondir popularni bo'lgan, ha? Unga shu endi poklonniklar, voy, siz bizlarni shedevrsiz. Siz bizlarni eng zo'r mashhur san'atkorimizsiz deyishgan-da. Sal yaxshiroq chiqib qolsa unga o'tib olishadi. Qotqinlik bo'ladi-da orasida. Patronlik
yo'q. Sadoqat yo'q, sadoqat.
Sadoqat yo'q. Ha, shu, faqat shu. Mana shunda deb o'yladim.
Sizda ham shunaqa bo'lganmi muxlislar tomonidan?
Mani lekin muxlislarimchi yomon sadoqatli. U familiyasi sodiq bo'lgan uchun shunaqa bo'lsa
kerak. Rostdan ham shunaqa bo'lsa kerak.
Shunaqa bo'lsa kerak. Menga aytishadi-da, "Ey, man dedim, men haliyam dedi, kasetalarim bor uyimda saqlab qo'ygan." Hozir disklar, fleshkalar o'tib ketishgan ko'rdim. Kasetalar bor, olib kelib qo'l qo'ydirib ketishgan.
Ishonasizmi? Bu siz uchun kompliment emas, bu haqiqatda aytayapman. Bizda har kuni tabriklar loyihamiz bor. Har kuni o'sha salomlar, tabriklarni yo'llaydigan payt albatta bitta odam bo'lsa ham Tohir Fadihovdan so'rashadi. Va biz jonimiz bilan qo'yib beramiz, chunki o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz. Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, ehtimol o'ylashimiz mumkin, do'stlar.
Rostdan sizlarga telefon qilib, ma'mun qo'yib bering deydi.
Albatta.
Ha, unda ko'proq qo'yishingiz kerak.
Ko'proq qo'yaylik. Tohir aka, umuman
ko'proq qo'yarkan sizlar.
Yo'q,
Rayhona bilan, to'g'rimi? Pilgrimni qo'yish kerak, taketada u yo'lda billa Rayhona bilan, to'g'rimi? Pilgrimni qo'yish kerak, taketada u yo'lda billa Ray anaqa bor, Lola bor. Tarona anaqasiga taalluqli bo'lgan qo'yilanda 5 ta bolalar, 2 ta boshqalardan qo'yish kerak.
O'zi umuman haq
qo'yilanda 5 ta bolalar, 2 ta boshqalardan qo'yish kerak.
O'zi umuman hayron qolishimiz kerak. 30-40 yoshlar asosan sizni haqiqiy muxlisingiz deb o'ylashimiz mumkin-da, chunki o'sha paytda ular yoshli paytda siz juda ham hit qo'shiqlarni yaratgansiz. Lekin yosh bolalar ham sizni, ya'ni gullagan paytingizda hali eshitmagan, hali go'dak bo'lib, chaqaloq bo'lib yurgan bolalar ham mana hozirgi paytda juda ham katta bo'lib qolgan va ular ham sizni qo'shig'ingizni so'rashadi, juda ham.
Zam diapazon hozir qanday bo'lgan? Bir 10 yoshda muzikani to'g'ri tushunadigan bolalar bilan i g'ideta 50 yoshgacha. An diapazonni ko'rasizmi? 10 dan 50 gacha.
Tohir aka, bugungi kunda shogirdlar bormi, misol uchun o'rganishga
keladiganlar? Hammas shogirdman deb o'ylayveradi, lekin shogird bo'lish uchun ustoz bilan ustozni ofisida shu aytgan ishini qilish kerak.
To'g'ri.
Boru pollar axlatib tashab ke, yoki bir bitavoy narsalar bo'ladi-ku. Bor u yerdan bir suv olib kelib, boshqa keyin o'rgatish kerak.
To'g'ri.
Shunaqa hozirgi paytda o'rganayotgan bola bor. Mutolib, familiyasini paket etmayman. Juda ham nima deydi, talantli. 15 yoshida o'zi Daryl Streisni, Pink Floydni chaladigan bola. Bu degani 5 yildan keyin nima bo'lishini endi o'zingizlar o'ylayverasiz.
Lekin tanlab olasiz kerak-da shogirdlar.
Lekin
hali ishlarga chiqmagan.
Men o'g'lim ham mani oling desa, chalishni bilmaysan ekan, xayr deydilar. Muzikagacha ishtiyoqdan tashqari yana berilib ishlash kerak. Bitta ishga qo'l urgandan keyin shuni 12 soat shu narsada. U gitarasidan yotib uxlaydi. Yosh bola bo'lib endi aldab ketishibdi, Ibanez degan gitarani aldab sotib ketishibdi. Bechora uyidan ota-onasidan so'ramasdan ham borib 300 dollar berib yubordi. Ha, uni biz ko'rib bersak, u maqtanishga kelganda, shunda ko'rib bersak, o'zligisi yasalgan kraskalangan bechora bolani yoshligida. Ha, ancha hozir tushunib qoldim.
Endi hech qisi yo'qmadim, bora-bora tushunadi.
Bora-bora tasavvur qadri bor-da.
Tohir aka, hozir bir bolalar guruhi ijrosidagi bir yaxshi taronani eshitdik. Keyin yana davom etamiz. Kelishdik. Reklamadan so'ng. Albatta, reklamadan. Qisqagina reklamamiz bor, undan so'ng.
Reklama. ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Alimi balarning yangi tarbiyalashlari.
Davom etamiz azizlar, tinglayotganingiz o'zbek imtaronasi radiosi va limonlarning tok shousi. Bizning bugungi mehmonimiz Tohir Sodiqov. Juda ham xursandmiz kelganingizdan va savollar yana bir dunyo.
Mana ham boshim osmonga yetdi.
Tohir aka, shou biznes olamida kim bilan kelisha olmaysiz?
Yaxshi ashula aytishni bilmaydigan.
Masalan?
Masalan bilmayman, ko'p unaqalar. Men hozir tanasam efirni birayma yetmaydi.
Bittasini
ham aytaman. Demak, umuman yoqmaydigan. Umuman yoqmaydiganmi? Ko'p juda ham unaqa. Ne to'lka ana O'zbekistonda. Chet elda ham, Rossiyada ham, любой joyda.
Demak, hozir tushunarli. Uzoq yillardan beri san'atdasiz. Bugungi kunda qaysi ijodkorlarning iste'dodini yuqori baholaysiz va kimni ochiqchasiga tanqid qila olasiz?
Ha, hammasini tanqid qila olaman, chunki odamzod har doim biz izi ham bo'lmaydi. Shu ketilayotgan prodyuserski anaqada yaxshi ishlayotgan odamlarni ham xatolari bo'lib qoladi bir ikki payt. Shu paytda aytsangiz bo'ladi, voy, mamtini yaxshi qilsa yaxshiroq bo'lardi.
O'zingiznicha xatolaringiz bor deb o'ylaysizmi? Qana xatolar?
Men juda ham samokritichniy odamman. Men boshida har bitta shularni oddiy odamlarga ko'rsataman, muzikantlarga emas. Chunki muzikantlarni mishleniyasi, fikr yuritishi oddiy odamlarnikidan sal boshqacharoq bo'ladi. Chunki ular o'zi muzikani biladi, od a do ya bilishadi. Chunki ularga qanaqadir bu ahamiyat berishadi, gармонияga, basiga, boshqasiga. Здесь нельзя, здесь секунда, здесь невозможно. Ko'p гармонистlarimiz mana shunaqa naq biladi. Aytmoqchi bo'lgan narsam boshidan shu tanqidlarga yoki bir chiroyli ashula yozamiz, гармонически qiyin отклонениялар билан, бошқача аккордлар билан енгиликлар киритиб ёзиб олса, оддий одамларга қўйиб берсак, бўлмапти, аш билади деди бу. Кейин шу нарса устида ишлаш керак, чунки биз биринчи очеред халқда ишлаймиз, тўғрими? Шунинг учун ўша халқда ёқадиган нарсани қилишга ҳаракат қиламиз.
Тўғри. Тохир ака, ўз вақтида, ўз даврида, ҳали бунақа гуруҳлар йўқ пайтида
hozir ham
unaqa. Hozir ham to'g'ri, mayda, hozir bu gapga endi kelyapmiz hozir.
Bo'ldi, adashmadim.
Juda ham bir nimasi yulduz bo'lgansiz. Bugungi kunga qadar o'sha narsa saqlanib qolgan. Mana shu gapga endi yetib kelyapman. Chunki afsona deb aytishadi,
albatta.
Bolalar guruhini afsona deb bejor
aytishadi.
Bu to'g'ri gap. To'g'ri aka, o'sha paytda albatta juda ko'pchilik nazarda bo'lgansiz. Bugungi kunda ham xuddi shunday, atrofingizda juda ham ko'p qizlar bo'lgan, ayollar bugungi kunda juda ham ko'p sizni yaxshi ko'radiganlar, to'g'rimi? Xiyonat qilganmisiz?
Xiyonat? Yo, men bunaqa narsadan qo'rqaman. Radioda gapir.
Radioda gapirishga.
Xiyonat qilmaganman.
Radioni o'chirib qo'ysak-chi?
Radioni o'chirib qo'ysangiz ham, o'chirib qo'ymasangiz ham, men o'zimni umr yo'ldoshimni uchratganimdan keyin men boshqa qizlar bilan gaplashmaganman.
Sizga dil ishora qilgan qizlar ham bo'lgan, to'g'rimi? Ularga nima deb kerak? Ularga nima deb qaytarardingiz javob?
Yaxshimiz deyman bu.
Hozirchi, hozir mana bugungi kunda shunaqalar bo'ladimi?
Bugungi kunda aytilganda endi nima deydi? Oldingi shu paytlarda 90-yilda bir qanaqadir o'zini sevgisini ishora qilayotgan ayolga biz qanaqadir kulgi bilan, izdivatelskiy kulgi bilan qanaqadir
qarardingiz.
Ha, shuna qilinadi.
Ya'ni jiddiy qaramasdingiz-da.
Endi o'ng o'sgandan keyin bu ham birovning qizi, bu ham inson deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilasiz. Yaxshi, vy krasivaya, siz juda chiroyli ayolsiz. Men lekin o'ylanib qo'yganman. Shuning uchun sizda ham xudo xolisa bir kun emas, bir kun yaxshi bir odam uchraydi hayotingizda, qidirishda to'xtamang deysiz.
Tohir aka, Tohir Sodiqov juda ham dimoqdor deganlarga nima deb aytasiz?
Bizga bor-ku. Tohir Sodiqov dimoqdor emas. Men o'zim bozor qilaman, misol uchun.
Yo, ya'ni men simida dimoqdor
deganlar odamlar. Yo, meni mensimaganlarni, men bilan mamnaqa tepadan turib gaplashganlar, men mensimayman.
Aha, demak siz qanday?
Qandoq unaqa
savol bo'lsa shunday javob qaytarasiz.
Qaytarishga harakat qilaman. agar u qo'rs, mujlam bo'lib bir g'alati, madaniyatsiz odam bo'lsa, u tarafdan ham borman men azgina. Xuddi shunaqa
javob bo'ladi.
Atpavorot, pavorotlar, shunaqa.
Lekin yaxshi muomala bilan kelgan odamlar.
Agar yaxshi muomala bilan kelib, yaxshi gaplashsa, bir pella choyimiz bor qardosh.
Lekin bilasizmi, sizni yuzingizga qarab turib, sizni o'sha gap so'zingizga qarab turib, nimagadir odam cho'chisa kerak, sababki siz ko'rinishingizdan shunaqa bir dimog'dor insonga, shaxsga o'xshaysiz.
Bu sizni ko'rdim.
Etishganmi? Etishganmi shunaqa deb?
Yo'q.
Etishmaganmi? Gapirishingiz stilidanchi, uslubidan, gaplashingizdan.
Ama yaxshi gaplashish.
Yo, yaxshi, yaxshi gaplashasiz. Umuman so'zlashayotganingizda ohanglar,
ohanglarda eskilarni so'vlatib bosadi deydi. Ko'p odamlar.
So'vlatib bosa kerak.
Ha, chunki shunaqa deb o'ylashadi. Yo, masalan, keling, yaxshimisiz, kiring desiz ham bir qanaqadir bo'stansizmisiz deb qo'yadi kiriyotgan. Ha, kamiz o'tirdi. Hech qachon kutmadim deydi. Nimaga uni kutmadingiz? Oddiy odam ekansiz-ku sizam deydi. Ham oddiy odammiz, hammamiz.
Chunki odam bilan gaplashgandan so'ng uni qanaqaligini bilib olishadi, to'g'rimi? Yuriy Shatunovga taqlid qiladi degan gaplar ko'p bo'lgan, Tohir aka. Undan ilhomlanganmiz yoki biror boshqa sabab bormi?
Bitta narsani aytishim mumkin. Shu odamdan bizga nima deydi? Shu odamga bo'lgan muxlislik vrajdagi o'sgan, vrajdagi. Nimaga endi shu ruslarda o'zini yosh komandasi bor, shunaqa sevgi to'g'risida qo'shiq kuylaydigan savremenniy. Endi nimaga bizda yo'q? Ish shu ham talchoq bo'lgan bizning guruhdan
ochilishiga.
Lekin taqlid qilish albatta birinchi marta eshitganimda men shunaqa vastorgda bo'lganman, bunaqa yaxshi ashulalar odamga takras shu o'sib kelayotgan 16-17 yoshimizdagi paytdagi eng aktualni temalarni ko'tarib chiqqan Sayuzdagi bitta
shu mana shu guruh bo'lgan, to'g'rimi?
Bekorga ham emas, chunki 280 million nima deydi?
Muxlislar.
Сразу men unaqa guruhni hali men aytaman, har doim bu Sovetskiy Beatles bo'lgan. Sovetskiy Beatles.
Shatunov,
ha? Shunaqa popularni bo'lgan. Menga endi anu o'zini eski tarixiy albomlaridan anaqalardan qo'yib berdi-da disklari. Bu narsani ko'rsangiz, umuman.
Xo'p, bugungi kunda ham Yuriy Shatunov yaxshi ijodi bilan, o'sha oldingi paytdagi bilan o'sha odamlarning nazarida qolgan, o'sha e'tiborda qolgan, lekin bugungi kunda juda ham kamlab, kam ijod qiladi, to'g'rimi?
Chunki bilasizmi nima? Xuddi shunaqa bizani tariximiz ham juda ham o'xshaydi. А undan ham Belli Rozi bilan Rozovi vechiri so'ravishadi. Shu buni bitta aytib bering, iltimos. Tahir, мне не надо deydi писать. Я пишу, но людям не нравится, зачем мне делать? Это трата денег, просто трата времени и денег. Я куда ни приду, Белли Rozi его называют. Понимаете?
Ya'ni umri boqi bitta qo'shiq, bir nechta qo'shiq yaratgan.
Mana o'zingizlar agar mana shu shou biznesi tarixiga bunday nazar tashlasak, mana Eagles guruhi ham Hotel California qo'shig'i bilan bitta shuasidir. Ana Macarena deb aytgan ikkita cholni ham bir 500 ta shulasi bor ekan, mana shunday hech kim bilmaydi.
To'g'ri.
Shunaqa narsalar bordi. Shu shou biznesi yozilmagan qonun qoidalari bor. Haqqadir kelsangiz, albatta shu eski qo'shiqlar bilan shu odamni nima deydi, o'sha paytga olib ketadimi bilmayman, nostalgichka ashulalar. Hech qachon o'lmaydigan.
Tohir aka, san'atni noni qattiq deyishadi, to'g'rimi?
Juda ham qattiq.
Necha yillardan beri?
Qattiqmas, yana avval kuygan.
Necha yillardan beri mana shu san'atda yurasiz, to'g'rimi? Aynan mana shu san'atni o'sha poklonniklar, o'sha muxlislar, ayollar, mana shu narsalar oilangizga bir
salbiy ta'sirimi
bo'lganmi?
Juda ham salbiy ta'sir qiladi, inakda. Chunki qarang, uyingizda hammasi tinch, hamma uxlab yotibdi. Kechasi kirib kelasiz ikkilada. Kimga yoqadi turib ochish eshikni, yana kutib yotish. Ha. Shunaqalari ham bo'lib qoladi-da. Men to'ylarda ko'p ovqat yemayman-da. Men domashniy kuxnani yaxshi ko'raman. Shuning uchun endi tayyor bo'ladi-yu, va bir turib ochish albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Voy, oxiriroq kelmadingizmi? Ya kelolmadim, mashinaga bo'lib qoldim, dedi. Uzoq yo'l, yo'lda har xil narsa bor, GAI to'xtadi, anaqada radarda, yoki kimdir o'tib qoladi. Salba qolib ketdilar-da.
Lekin farzandlarga ham iloji boricha vaqt ajratishga harakat
qilaman. Mana shuning uchun har yili albatta bir oy vaqtimni mana shu roza paytlarida oilam bilan o'tkazishga harakat
qilaman. Mana qiz farzandlar ulg'aytiryapsiz. Va albatta ana shu o'z inson o'zi qiz farzandlarini o'stirgandan so'ng ayollar dunyosini tushunishi boshlaydi. Siz nimani tushunib yetdingiz?
Bizlarni xafa qilib bo'lmasligini.
Oldin xafa qilardingiz.
Xafa qilardik vaqt kelganda. Xafa qilinadi. Endi nima deydi? Sal boshqacharoq ayol kishiga sal boshqacharoq munosabat.
Masalan. Qanaqa?
Har xil gaplar gapirilavermaydi. Yuragiga tiyadi. Shuni o'ylab
o'zingizni misolga ko'rasiz.
Gaplarni qatladandir topib, kitoblar qanaqa to'g'ri gapirsam ekan deb, uni qanaqa to'g'ri tushuntirsam ekan degan narsalar.
Tohir aka qiz esa katta qiz bo'lib qolgan, yaqinda Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'rib hayron qoldik. To'g'risi hali o'zingiz juda ham yosh ko'rinasiz, lekin
18 yosh.
Albatta 18 yildan ham doim 18 yosh. Lekin vaqt soat kelib juda ham oz fursat qoldi. Yaqinda quda bo'lasiz. Tasavvur qila olasizmi?
Balkim, xudo xolisi shu kunlarga yetkizsin.
Ilohim, tasavvur qila olasizmi? Hali ko'ngil juda ham yoshsiz deb, buni bilamiz.
Nima bo'la olmaysiz? To'y nima 4 soat, 5 soat, 2 kun o'tib ketadi degan. Bu narsaga yaxshi taraflarini ham o'ylab qarash
kerak. To'g'ri aytasiz.
To'g'risini aytsam nima deydi? Bolalar katta bo'lgandan keyin nima deydi, unaqa chaqaloq emas. Men misol uchun sog'inganman shunaqa kichkina bolalarni o'ynatib, boshqa qilish. Yoshligimdan bor, men juda ham yaxshi ko'raman.
Men chaqaloqman. Ilohim mana shunaqangi chiroyli kunlar nasib qilsin, ilohim.
Chaqiraman to'yligiga.
Xudo xohlasa.
Zo'r.
Albatta.
Gaplar. Tabriklar gapirib berasiz.
Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Oxir ekan, baribir mishmishlarga o'tmasak bo'lmaydi.
Xalq
orasida har xil gaplar bo'ladi. Tohir Sodiqov ichkilikka ruju qo'ygan va avvallari konsertiga ham ichib chiqadi degan mishmishlar tarqagan. Bunga qanday izoh berasiz?
Bo'ldi, ishonish kerak hammasi. Ishonish kerak hamma narsaga. Qanaq qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Bu sahna bo'lsa, o'tda odamlar ko'p bo'lsa, shundoq kelganingizni o'zida o'zi hidingizdan ma'lum bo'lsa, bitta gapingizni gapira olmasangiz,
qo'shni chiqib ayta olmaysiz.
Bu narsa bu anaqalardan chiqqan, artistlardan chiqqan gaplar. Aytadi-yu, gadoyi dushmani gadoy deb gapirmayapti.
Demak, javobingiz mana shunaqa izoh bera olasiz.
Ha, men lekin qanaqadir ishim bo'lsa, boshqa bo'lsa, men aytmayman, men ichmayman. Men anaqadir bir paprazdikim shampan. Xuddi shunaqa hammaga o'xshagan paprazdikim. Anaqadir bir sabitiya bo'lsa. Albatta. Xuddi shunaqa hammaga o'xshagan paprazdikim. Anaqadir bir sabitiya bo'lsa. Albatta.
Sabab bo'lsa.
Sabab bo'lsa. Lekin ish paytidamiz.
Demak, mana bugun mana shunaqangi mishmishlarga qaysidir ma'noda nuqta qo'yildi va qaysidir ma'noda o'sha gapirgan odamlar va eshitgan, ishongan insonlar bu savolning javobini aniqlashtirishdi.
Aniqlab oldi.
Tohir aka, bu yilgi konsertingizga Yuriy Shatunov kelishiga odamlar unchalik ishonmagan ekan, shuna deb eshitdik va hattoki u suratga chiptasini suratga tushirib, sizga jo'natgan, siz Instagram tarmog'iga joylashtirgansiz. Buni ba'zi odamlarning sizga bo'lgan ishonchsizligi deb qabul qilishimiz mumkinmi?
Yo'q, bu narsani ishonchsizligi mana ko'p juda ham kompaniyalar konsert qilish huquqiga ega. Guvohnoma olishadi, razovi shu kuni anaqa Istiqlol san'at saroyini arendaga olib, boshqa qilib, hamma dokumentatsiya to'g'rilanadi. Qo'shiqchilar bilan gaplashib, samolyotlarini, pullarini to'lab, shularni olib kelish kerak. Bizani Toshkentimizda bor ekan shunaqa odamlar, ishchi oxirigacha puxta qilib qilmagan. Qo'shiqchilar bilan gaplashmaganda Toshkentdan olib chiqib keyin shularni shundasini qo'yib berishgan. Albatta, qachonki qanaqadir bir voqea ro'y bersa, shunga o'xshagan. Boshqalardan ham shu narsani izyanni qidirishni boshlaydi odam.
To'g'ri.
Va bularda ham mashinaqa bo'lmasmikin deb.
Demek oşan işan
Kendi Instagram'daki biletini yem kop koydum. Mene uçup kevattı uzun.
Rast. Tahir gene bir de saval. Umman hemme yaş umman. Yaşla deyimiz. Bugün günde uşa yaşla. Malum bir ne bir neştedir farzandı bar. Uşu kette bop bagen insanlar. Organik polişken 25. mayda balalar şovu geçişini ve onu tam aşağı kalışını. Ne için bir neşkilden beri bir neşkilden beri bana şu ananana.
Ya bize indi maşı maktabı bitirgenden kegin bir 5 ilçe şu narsa bilen şu kullandı. Çünkü bu aktual ne? Şu mavzu doğrusu da şu payıttı koşuklarımız cüdeyem kopiydi. Şu mavzu orası da bize
yap. Nazım Studio Luktakol.
Sarayda yok ki sabık alıp olmuş kurt sarayda ot kızardı. Şimdi bizim maktabı bitirgenimizde 20 yıldan açtı. Şimdi
maalesef. Bata karışlarınız başka çok azı koprak ayarlar bayramıge.
Ha. Riyos boytayız bana 21. mayda verdiler. Tekrar düştü. Ama şükür nitlem azapılsın. Malım cev.
Doğru ki. Doğrusunu etmemiz.
Doğrusunu etsem borku. Zalımızı böyle boş günü yok. Çünkü o karalım yaptı. Kaç çizlo verişti.
Uzunlar. Sen yiyemez.
He. Şimdi anahtarları var. Bir oda bana... Oztekem neki gündür o geldi. Bir yolda Şahzoda Homma'nın bir 7-8 gün o geldi. Bir yolda Rayhona Homborla bir 5 gün o geldi. Bize 2 gün yine şu hakkı ilinip kalıyordu. Bir kıynalı kıynalı o bir yolumuz şu. Anaka. Kegen anaka ne var la ake? Sen mukaddesden yol. Ulan bir 10 gün kılarla gençler. Hatta bu Mart oyge indi. Bahar payitleri kanser tüşedigen payit. Ne sezon? Çünkü şu vaktini topup, kaçan ki busa, şunu olunur.
Yaxşı. Yuri Shatunov mavzusunu yine bitikte malumatlarına ayta boteli. Yuri Shatunov sizin yubiley konsertingizden tasdirlanmagani haqida intervyu bergani.
Tasdirlanmagani?
Tasdirlanmaganman deb intervyu bergan ekan.
Ha.
O'tgan. Mana mana shu yili intervyulardan birida. Nima uchun shunaqa deb aytgan deb o'ylaysiz?
Endi u ham odam, человеческий фактор. И менталитет O'zbekistonniki boshqa, Rossiyaniki boshqa. Balki u hazillashmoqchi bo'lgandir. Balki bir-birini jurnalist bilan tushunmagan ular. Savolni tushunmagandir, balki noto'g'ri qo'yilgan savoldir. Men kelganida kimdir intervyu qilgan ekan. Oy, ani kaki deb menga ja bir ana qildi, mana O'zbekim taronasini jurnalistlarim. Endi Vamlaka nima deydi? Chimchili degan savollar, mana shunaqalar bo'lgan ekan, ne? U kutmagan, u kutganki, oy, какой вы молодец. У вас песни хорошие, shu narsalar kutgan, ne? Hammamizga o'xshab. Bir shunaqa narsaga ham tushirdinglar, juda ham yaxshi bo'ldi. Ma'lumki.
O'zingizcha ta'kidni ko'tara olasizmi? Masalan, kimdir sizga, qo'shig'ing hozir yangisi unchalik yoqmadi degan so'zlarni tanqidlarga qanaqa qara olasiz?
Normalni qarayman.
Chunki siz necha yildan beri san'atdasiz?
Men o'zi aytaman, mana qara, o'zi muzikani m harfini tushunasanmi deyman,
bo'ldi. Shunaqa deysiz.
Qo'y deyman, mashinangda qanaqa muzikaligini bitta eshitdi deyman. Shunday eshitaman, aytaman, mana mashin zo'r, shuni eshitgin-ni, ketavergin.
Tohir aka, biz uchun ajratilgan vaqt afsuski o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun nima desak bo'ladi, baribir sizni qayzir ma'noda yana bir qirrangizni ocha oldik, kashf eta oldik. O'zimiz uchun ham Tohir Sodiqov dimoqdor emas ekanligini yana bir bora o'zimiz uchun amin bo'ldik. Sababiki inson bilan inson gaplashgandan keyin uni ko'zlari bilan albatta u boshqacha bo'ladi inson. Suhbatdan so'ng bilinadi barchasi. Juda ham bir nima deydi, ochiq suhbat bo'ldi va bemalol xuddi efirda o'tirmayapmiz, shunchaki suhbatlashib o'tirgandik. Qahva ichib.
Qahva ichib.
Suhbatlashib o'tirgandek bo'ldik. Minnatdorchilik bildiramiz javoblaringiz uchun, vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun.
Sizlarga ham katta rahmat.
Va albatta samimiy javoblar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tohir aka rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Nasib bo'lsa,
to'yla
bo'lsin, chaqiraman dedingiz, boramiz.
Chiroyli peridachi ekan sizlarniki.
Rahmat.
Nima deydi? Terzayti, deydi. Ko'proq odamlarni chaqiringlar, shunaqa yaxshi-yaxshi savollar beringlar. Odam mash kelgandan keyin shu fursatdan foydalanib, butun hani Toshkent ahliga, umuman bizan hammamiz eshitib o'tirgan yo'lda bo'ladimi odamlar? Yo'lligisi bexatar bo'lsin. Bola chaqasining yoniga sonavon yetib borsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, hammasi yaxshi bo'lsin. Issiq bilan charchamaydi. Rahmat qilaman.
Rahmat.
Minnatdorchi bo'laman. Talk show sevgilar, bu studiyamizning bugungi mehmoni biz uchun juda ham qadrli bo'lgan inson Tohir Solihovlar. Albatta barcha niyatlari ijobat bo'lishiga chin dildan tilakdoshmiz va to'yga taklifnoma kutib qolamiz yaqin orada.
Yana uchrashguncha salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.